babičky za klima. I to by se dalo říct i ústředním tématem našeho následujícího skoro hodinového povídání. Na stole je téma ekologie, na stole je téma udržitelnost, na stole je téma environmentální, řekněme, ale řekl bych velmi konkrétním a velmi jako takovým, no, lidským způsobem možná. Od mikrofonu vás této chvíli zdraví a vítá u poslechu Jan Hanák, průvodce pořadem, ale já bych tady rád přivítal hostku, naše hlavní, s kterou si o tomto budeme povídat, teda už tou babičkou právě je, a je to Ivona Gajlijová. Ivono, ahoj.
Ahoj. Děkuju.
Před chvilkou jsme si právě říkali, jak se budeme oslovovat. Když se všichni dobře známe a tykáme si, tak nemá smysl si na cokoliv hrát. Je to vlastně, řekl bych, z žurnalistického hlediska zcela správně přiznat, že se prostě známe. A hostkou a zároveň spolumoderátorkou tohoto pořadu je již tradičně taky ředitelka nadace Veronika, Helena Továrková. Heleno, ahoj.
Ahoj.
Když tady říkám Veronika, psáno s C, tak to není pouze nadace, ale něco velmi starobylého, je taky Ekologický institut Veronika, a to je institut, který je velmi spojený právě s tebou, Ivono. Prosím tě, mohla bys přiblížit našim posluchačům, co to takový Ekologický institut Veronika vlastně je?
Mm-hmm. Tak Veronika je jméno spojené v brněnském kontextu, původně v brněnském, ale dejme tomu aspoň v moravském nebo možná celonárodním, taky s Českým svazem ochránců přírody a s organizací Veronika a zejména třeba s časopisem Veronika. Kromě toho je samozřejmě spojené také s Rozrazilem, který kvete na břehu řeky Svratky, tam, kde roste nízká tráva. A kdybychom se bavili o Rozrazilech a Brnu, tak by to bylo taky jako zajímavé ekologické téma i v tom přeneseném slova smyslu nebo v tom významu. Nicméně Veronika vznikla v Brně jako časopis v roce 86 už, posléze propojený s Českým svazem ochránců přírody. Ta historie je krásná a upomíná na to, jak v Brně bylo vždycky silné krajinářské, neřeknu hnutí, ale i ta akademická sféra a tak. No, s tím jménem je posléze spojená organizace Českého svazu ochránců přírody, která se po revoluci profesionalizovala. Působíme od jak živa v Brně v Domě ochránců přírody na Panské, který mnozí lidé říkají Duna Veroniku, když tam myslí, že jdou do toho Domu ochránců přírody. A když ta organizace se rozrostla i po straně profesionálů, čili profesionálů, ale lidí zaměstnaných, někteří se jako své povolání si zvolili, že budou pracovat pro ochranu přírody, nikoli jen dobrovolně, ale placeně, tak v jistém okamžiku v 90. letech jsme si řekli, abychom tu spolkovou činnost oddělili od té profesionální projektové práce, tak tu profesionální část jsme nazvali Ekologickým institutem Veronika. Ale to nikde v žádných stanovách se nenajde nebo v žádných rejstřících, tam jsme Český svaz ochránců přírody.
Mně se líbí jako jedna věc, protože možná, že v povědomí celé řady lidí, kteří třeba se úplně nějak nezabývají ekologickými tématy nebo aspoň nechtějí o tom tak nějak jako mluvit na té vlně různých protestů a podobně, tak pro ně může být velmi často to tak, že vidí je takové rychlokvašky, jo, takové mladé lidi, kteří přece ničemu nerozumějí a tak dále, jenom potřebují proti něčemu protestovat a tak. Ty seš taková jako starokvaška, teda bych řekl, nepromiň za to slovo, ale tak ty sama, protože když jsem tady zmínil tu aktivitu babičky za klima, tak ty jsi prostě propagátorka tady tohoto, to znamená, ty tu babičku přijímáš nějak. A jde to slyšet i v tom, co říkáš, že se tomu věnovala v podstatě už za komunistického režimu, kde to byl jistý druh disentu vlastně věnovat se těmto tématům. Tak mohla bys, prosím tě, ty jako ta teda nikoliv rychlokvaška, ale ta, která se tomu věnuje už celý poměrně dlouhý život, jako nějak přinést svůj pohled, jak ty vidíš ty mladý? Jako je to vlastně, je to nějak hluboký? Jde to opravdu k nějaké podstatě? Nebo je to takové, že to přejde za 5 let?
Ty jsi tady párkrát zmínil to klima a jako je to tak, že ve skutečnosti to téma ochrany klimatu je pro mě už teďka asi několik desetiletí dominující. Tak to je právě to zajímavé, že asi vidíme mnoho těch mladých lidí teďka právě v tomto tématu, které je ohromně hluboce společenské, takže to není jenom o nějaké ochraně přírody, ale když ještě to teďka, já totiž dělám divné věty, takže já udělám teďka krok stranou, když byly blokády na Šumavě, což je už jako v tomto tisíciletí, ale to už bylo jako dost dlouho po revoluci a dost dlouho po té, co tady ti aktivisté se objevili a ti noví ekologové a tak, tak tam nebyly mladí děcka, tam byli ti staří vořeši, kteří byli předtím u Temelína a podobně. Jo. Takže nedá se říct, že teďka, že to byli jenom ti mladí a tak se na ně jakoby pohlíží. Jo. Jenomže jako problém je v tom, že jedna věc, že je velká většina lidí, kteří jsou dnes klimatickými aktivisty, tak jsou mladí. Ale to vůbec nejde po povrchu. To bohužel jde mnohem hlouběji, než by si člověk přál, protože ve srovnání s tím, o čem tito lidé přemýšlí a co mají v hlavách, a odhlédnu od těch dalších krizí, co teď prožíváme, ale jako to, co je propojené na tu ochranu klimatu, jo, tak my jsme proti ním byli úplně zlatá mládež, bezstarostná, proti tomu, jak ti lidi dneska hluboce o těch věcech přemýšlí a vlastně dost trýznivě. A ty další krize, které na to, k tomu se připojily, válka, covid, to už jako o tom se skoro nedá mluvit, jak lidi, kteří přemýšlí o své budoucnosti anebo o tomto světě ve svých 20, 18, 25 letech, jak o tom přemýšlí hluboce a jak věci, ty svoje činy dělají z velkého přesvědčení. To, že jsou třeba ty činy pro některé lidi nesympatické nebo nepochopitelné, tak to je jako ohromně dlouhá další vlastně velké přemýšlení, kterého já nejsem schopná, protože já nemám tu výbavu, jakoby to vzdělání nějaké sociologické, psychologické. Že jsem fyzik. Fyzička teda.
Děkuji, že to říkáš. Teď jsem to zrovna chtěl říct, že jako člověk i v takové aktivitě, zvlášť když třeba založí Babičky pro klima například, tak to musí být hodně srdcem a hodně do toho jít i emotivně, jo? Protože to je taky, je to motiv a je to zároveň komunikační prostředek, ale ty jsi člověk, který je velmi racionální, protože máš vystudovanou fyziku. Jsem si říkal, mám říct fyzička. Jako je to správně, ale moje fyzička není do jaká, ale ty jsi to sama řekla, jsi fyzička.
Fyzička i po 40 třeba, to je jako hruza, že?
Fyzička a chemička, to jsou takové obtížné termíny.
To je pravda, no tak ještě jsou mnohem obtížnější.
Ano.
Třeba řekla bys chirurgině nebo chirurška? Ne, dobře, ale už toho nechám. Mohla bys, prosím tě, teď jako ta babička, která patří jako k nepřehlednutelným postavám, třeba ekoporadenství, které si v podstatě tady víceméně uvedla do života už začátkem 90. let. Jo.
S dalšími.
Jasně, že s dalším. Vždycky to je s dalším a ty tady máme tebe a ne ty další, takže bavíme se o tobě. Když bys měla jako říct opravdu jako možná až suše racionálně, co se to teda vlastně s tím naším světem děje, pokud je o klima?
To asi suše racionálně nejde říct. Je to tak, že to, co se děje a jaká je ta společenská, nebo jaká je ohromná propast mezi tím, co vědci vidí, popisují, předkládají politikům v různě propracovaných obrovských zprávách a jaká je odpověď té společnosti, tak to je věc, která je vlastně jako úplně nepochopitelná a která se nedá suše racionálně říct, jak je to možné, a vede u takových lidí, kterým já si třeba sobě říkám, že jsem normální člověk, tak vede k tomu, že pochybuju o tom, že tomu správně rozumím, že jako nenacházím sílu přesvědčovat, že přece musíme něco ohromně rychle dělat. Jo? Protože to, já nevím, kdo to, jestli se na to bude někdy prostor a lidstvo čas mít zjistit, jak je možný, že se na věc tak dlouho kašlalo, když to bylo fyzikálně úplně jasné a nic nového od 80. let minulého století se nenašlo. A to, co mě vlastně vede k tomu, já aktivismus nepovažuji za nadávku, ale považovaná takhle je, nebo za taková nešikovná nálepka v českém prostředí minimálně, tak mě ku podivu k tomu nevedli nějaký standardní postupy nebo procesy, co mnoho lidí, třeba že jako studáci si řekli něco, ale mě k těm uvahám, že se musí člověk nějak jako moc víc ozývat nebo snažit, když vidí jakým ne koncům, ale jako v krátké budoucnosti, co všechno se může stát a vidí, co se teď už děje a co vlastně jenom zahlcení informacemi nám nedává jako každodenně promýšlet záplavy, požáry, lidi, kteří nemůžou bydlet tam, kde se narodili a kde dlouho bydleli, jako obrovské kusy kontinentu, který přestávají podporovat zemědělství a jako přestávají poskytovat obživu a podobně. Tak mě k tomu přivádí příklady těch největších vědců v tomto oboru, kteří v 80. letech burcovali, typicky James Hansen, tak jako velmi významný klimatolog, který jako hovořil v kongresu, hovořil s prezidenty, říkal, co se musí dít a ono, ta odpověď byla žádná nebo nedostatečná. A tak on potom napsal, ten Hansen, knihu Bouře mých vnuků a vlastně napsal beletrii a napsal jako knihu, která vysvětluje, co se děje s klimatickým systémem Země, ale psal ji s pohledem na své tříleté vnuky, kteří dneska jsou už moc starší, s tím, že oni se ho budou jednou ptát, dědečku, co jsi dělal, když jsi to všechno věděl, když jsi to všechno vybádal, že jste to nechali dojít do takových konců. A na to navazuje posléze další profesor, který založil v Potsdamu Institut pro zkoumání klimatické změny a ten totéž píše svému dítěti. Jo? To jsou vlastně jako situace, kdy jako zůstává rozum stát, to se nedá skoro nějak říct. No a to, co se děje, to byla ta původní otázka, jako kam spějeme. No, my jsme to, když jsme se s mým mužem Zdeníkem Holem seznámili s problémem globálního oteplování, to bylo v roce 1984, tak už tehdy existovaly projekce, kam to spěje, jak to je přesně spjaté s tím, kolik lidstvo spálí fosilních paliv a kolik se ta dostane do atmosféry skleníkových plynů a jakým změnám to povede. Jo? Tak jako to je téma, který člověk už jako neumí opustit nebo nemůže opustit, ale proč se to nechalo dojít tak daleko, tak to je jako nepochopitelný.
No, do tohoto tématu se rozhodně ještě ponoříme hlouběji, ale nejprve nechme zaznít trochu hudby.
Doutná horky letoštěty, horký dech a horké spríny. Kouká na rozpalený byty, kam se jen skrýt, nejsou tu síly. Kolem mě lidé sem plouží, vzpomínej na to, co tu bylo lží. A pak noc den vystřídá, každý hned ožívá, zpátky na párty pobíhá, na místo větra krásný flan. Tu víš, je mi to líto, že fetne, tu není noc, když je horký, leto v city, když je
summer in the city. Back of my neck's getting dirty and pretty. Been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match head. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be all right. And babe, don't you know it's a pity that the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city.
A pak noc den vystřídá, každý hned dožívá, z párty na párty pobíhá, na místo vedra krásný vám to víš, je mi to líto, že vedle tu není noc, když je horký, leto v city, když je horký, leto v city. Doufná horký leto v city, horký deka, horké splíny, koukám na rozpalený mety, kam se jen skrýt, nejsou tu stíny, kolem ne, které se jim plouží, vzpomínej na to, co tu bylo louží. But at night it's a different world, go out and find a girl, come on and dance all night, despite the heat it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity that the days can be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city.
Tohle je téma klimatu a co s klimatem dělat, co se s tím vlastně počít, s těmi změnami, které se dějí, jak je třeba i analyzovat, jak se k tím prostě postavit. A zajímavým způsobem se k tomu staví hlavní hostka našeho povídání i mimo jiné skrze aktivitu Babičky za klima. A to je Ivona Gajliová. Ivono, ještě jednou tě tady vítám. A jsem taky moc rád, že tady takovou prozatím docela tichou, ale docela zásadní podporou je i pro mě Helena Továrková, ředitelka nadace Veronika. Heleno,
já se budu zapojovat víc.
Ano, dobře, dobře. A moje jméno je tedy Jan Hanák. Jsi tady vlastně zmínila, Ivono, že se svým mužem Janem Holanem, že už v 84. roce vám prostě ty věci došly a bylo to jasné a tak dál. To je 40 let, jo. Mně je 50. To znamená, já už jsem byl tehdy dítě. A někdy třeba i moje generace si říká, co vlastně ti mladí po nás tí, proč nám vyčítají, jsme zničili planetu. Teď my sami jsme děti Černobylu, sami jsme děti ozonové díry, my jsme to prostě nevyrobili. Tak my za to přece nemůžeme. Je to tak?
No, jako nevědomost hříchu nečiní. My za to nemůžeme, ale když se to dovíme, tak si nesmíme lhát do kapsy. Jako a to je právě to, že to si myslím, že to mnoho lidí jakoby odmítá, jo, to přijmout. Tam to totiž jako pro jak může být zdrojem jako sil pro jako nějakou práci v té ochraně klimatu, právě to povědomí o těch historických emisích, kterými jsme zapřičinili. Byli jsme s automobily na přelomu tisíciletí, jako lyžovali jsme tady v noci po letišti a tahali jsme se gázem. Jo? Ale, a nemysleli jsme si, jako věděli jsme, že se nesmí, že to je blbost, ale nevěděli jsme, co to všechno znamená. Ale když se pak člověk jako uvědomí, tak nemůže, jakoby nejen, že by neměl pokračovat v tom nemravném konání, a to zase říká můj muž, každé, jako všechna fosilní paliva, která jsou spálena zbytečně, tak je to vlastně jako nemravná činnost. To není jen, že to je blbost, nebo ne, to je nemravné. A jako to, že v tom nemá pokračovat, tak to je tak asi jako normální, ale lidi většinou, a i když ví, že to je špatně, tak to dělají dál. Ale je to jako je normální. Ale to uvědomit si, že máme podíl, i když třeba z nevědomosti, na současném velkém problému, který zaděláváme právě těm ono se rádo říká budoucím generacím, ale já jako na dvě generace ráno doma pod sebou, ráno doma vidím, když se probudím, protože vnoučata bydlí taky s námi. Jo? Tak to není něco jako budoucí generace, o čem by se tak jako mluvilo indiánsky, že to je tam někde. Jo?
Ono se to možná dá přirovnat k tomu tabákovému nebo cigaretovému průmyslu, že bylo prostě doba, kdy, když jsme se na tom nemuseli aktivně podílet, tak to kouření bylo propagované a běžné a vlastně o těch negativních důsledcích se moc nemluvilo, ale to samozřejmě neznamená, že potom, když ta společnost to zjistila, že by se tím neměla zabývat a že by se neměla snažit to omezit, tak k tomu došlo. Že? A tady v případě té klimatické krize se nezdá, že by to tak zásadně se ještě dělo. Jako třeba u vlastně řekli bychom takové drobnosti, jako jsou cigarety.
I když to popíračství takzvaný, tak jako když se dnes u toho klimatického popírání o tom přemýšlí, tak se jako nebo píšou o tom knihy, tak ty vlastně vychází z toho, jak bylo to popírání škodlivosti, úplně to stejné popíračství škodlivosti tabákového průmyslu. Ovšem, když se uváděla publikace papeže Františka, teď ta poslední, nikoli vláda Laudato si, ale Laudate.
No, to, ta další teda takovým upgradem trošku té pokračování Laudato si.
Tak ano, my jsme se dívali na ten přenos z Vatikánu, který uvádělo několik, nebo to, tu publikaci, nebo to se jmenuje exhortace. Že?
Ano.
Tak to uvádělo několik lidí a byl tam významný, zase zapomenu to jméno, židovský americký spisovatel, který řekl hrozitánskou věc, že, nebo srovnal to současné chování lidí, kteří vědí, co se děje, ale nedělají dost proti té klimatické změně nebo pro ochranu klimatu, tak to srovnal s osvětnickou lží a s tím svědectví, jak společnost nepřijala svědectví utečených vězňů, kteří utekli s Osvětimi a v Americe svědčili o tom, co se tam děje a nic se nestalo. Jo? A to mě přišlo jako v tom loňském roce jakoby za nejdrsnější nový vlastně stupeň toho, jak by se mělo s tou nedostatečnou odpovědí na globální oteplování, jak na ní pohlížet. Že to není jenom nějaký jako, že na to kašleme nebo něco, ale že to je jako opravdu strašlivé. Jo? Když někdo ví, co se děje, jakoby politická vlastně reprezentace a nedělá dostatek. Jo? Tak, ale kdyby to nezaznělo tady při té příležitosti, tak by to možná by si to člověk ani nevšiml. Ale právě, že jako ve spojitosti tady jako s tou exhortací, tak to mě přišlo, že člověk kromě toho, že vidí ty zlé dopady, tak že i lidé, kteří se snaží, aby se něco dělo, tak sahají k stále vlastně jako naléhavějším přirovnáním, až takovým, který člověk by vlastně jako skoro nerad slyšel. Jo.
Skoro mu to přijde jako vlastně nepatřičné.
No, ale jo, asi není, já myslím, že není, no.
Ivono, ty děláš spoustu konkrétních aktivit. Já bych se k tomu rád jako dneska rozhodně vrátil, že to vlastně není v uvozovkách jenom konec uvozu, jako tom, že se o tom prostě mluví někde a demonstruje. Že to je jako denodenní věc. Teď jsme si tady říkali, dřív než jsme se zapnuli mikrofony, že si musíme telefony dát na letadlový mod. A tady Helenka říkala, že ohledně tebe, že ty letadlem nelítáš, ale zapínáš letadlový mod, že to znamená, že ten telefon jednoduše nebude teďka aktivní. Jo. Babičky za klima. co to znamená? Co vlastně jako vy, babičky za klima, nebo prarodiče za klima, ale to babičky zní teda líp, když to teda ty dědečky trochu jako vylučuje, ale možná, že ne.
Ale můžou se taky přidat.
Já bych klidně byl taky babičku. Babičky zní líp jako, jako za klima. Co to vlastně znamená? Co děláte?
No, já se s tím strašně loudám, abych to jako rozšířila. Já s tou záležitostí nebo s tou myšlenkou chodím už dlouho, ale tak teďka mám ty domény a už mám na ně něco připravené, ale jde mi to pomalu. No, co chceme dělat, nebo co já chci dělat se svými kamarádkami, babičkami, je docela vlastně málo, protože jako hlavně se mi zdá, že je důležitý nějak institucionálně, i když to je neformální vlastně záležitost, podpořit ostatní skupiny, které se za klima berou, aby bylo vidět, že nejsou jenom ti staří, kteří říkají, že to stejně Čína, dokud ta Čína bude, tak to my nemusíme nic dělat, co bychom se snažili a tak. Existují skupiny, jako mluvili jsme tady o těch mladých, ale jsou rodiče za klima, univerzity za klima a sem tam nastává, no, nebo hodně často nastávají situace, že se občanská společnost nějak společně snaží ozývat, dávat něco třeba vládě na vědomí, nějak, buď nějakou demonstrací nebo nějakým jakýmkoliv jako shromážděním nebo petiční akcí nebo něčím dneska na internetu nejčastěji, k čemu se lidé připojují. Že se má něco dít, jo? Že máme být důslednější, že si máme stanovit třeba větší cíle v ochraně klimatu v tom zastavování, snižování emisí. Jo? A mně přijde, že i taková maličkost, jakože tuto petici podporují rodiče za klima, univerzity za klima a babičky za klima, že sdělují těm, kterým je adresovaná tato výzva, že seniori tady nečekají jenom na zvýšení důchodu, nebo že jsou i jiní, nebo že možná je jich mnohem víc těch, kteří si přejí, aby se ta společnost vyvíjela tak, aby těm nám blízkým generacím i těm vzdálenějším jsme nepřipravovali ty nejtěžší úkoly, co všechno mají řešit už po roce 30 třeba. Jo.
A ono je to taky moc důležité vůbec vytvořit ten prostor nebo platformu, jak by se řeklo moderně, aby se k tomu lidé mohli přidat, protože těch prarodičů, babiček, dědečků, kteří možná někdo třeba nás teď poslouchá, kterým klima není jedno nebo jim ten stav toho životního prostředí a planety leží na srdci, tak určitě jich bude řada, ale ve chvíli, kdy neexistuje nějaká platforma nebo nějaká iniciativa, které se přidat, tak je člověk sám za sebe smutný a sklíčený ve svém obývacím pokoji. A tohle je vlastně asi nějaká možnost, jak se může přidat k ostatním, kteří myslí na to stejné.
Někdo si teď třeba řekne, chci se přidat. Já tady mám před sebou jako webové stránky prarodičezaklima.cz. To je ten způsob, jak třeba se můžou jako přihlásit k tobě a říct, já jsem tady taky. A,
tuto chvíli to vypadá tak, že se má napsat e-mail a že se nějak propojíme. Jo.
Tak je to jednoduché, prarodiče za klima dohromady, jedna tečka a jedno CZ. A jsme tam hnedka. No já myslím, že to je hodně důležitá věc, protože jakmile, protože to se, když už někdo se proti tomu vyhraňuje a chápu to někdy. Chápu to někdy, že třeba ty projevy některé můžou být nepříjemné někomu, že proč se tady například, to je mnohokrát propírané, proč polívkou polévat výtvarná díla v muzeích například, jak to souvisí jako s ochranou klimatu například. Takže tenhle ten způsob projevu může být někomu velmi nepříjemný, jo? A i pochopitelně možná, ale jako, a může si říct, je to prostě jenom takový výkřik mládí, všichni to známe, taky jsme to měli různými způsoby, ale myslím, že ten způsob to, že se připojuješ ty a další, kteří rozhodně rychlokvašky nejsou, je, může být docela jako přesvědčivý.
Jo, no, jako já myslím, že je i dobré se k něčemu připojit a pak vidět, jak je to těžké, protože já myslím, že tady zrovna tady v těchto projevech to nejdůležitější je, nebo ten nejvýznamnější popud, proč to ty lidi dělají, je jako totální bezmoc, protože oni podle mě mnozí udělali už opravdu hodně. Jo? Navíc teda jsou asi jako utrápení a mají pocit, že ve škole je naučí to, co by bylo opravdu jako potřeba, aby se dělo. Jako myslím si, že ta frustrace z toho, že se nic neděje, ale konec konců já jsem předtím mluvila o těch starých vědcích, jo? A oni taky cítí frustraci z toho, že se nic neděje. Proto sahají k těm beletrým, ten Hansen nebo ten profesor Schönhuber. Ten James Hansen mimochodem se taky nechal odnášet policistama od Bílého domu v takovém té pozici, co se nechávají odnášet aktivisti ze silnic nebo ze Šumavy z blokády, jo, že dva policajti nějak táhnou, tak oni starého pána táhli jako, snad jako poměrně šetrně, ale protože on tam protestoval proti těm ropovodům z té Alberty nebo jako proti těm těžbám. Jo. Čili to jako spousta těch projevů je výrazem pocitu jako hrůzo, strašné bezmoci, když se právě ví, co se má dělat, to, co by se mělo dělat, tak čemu se asi taky chceme dostat, že? Protože to se jako považuje za to, že to je to nadějné. Jo? Tak i když se u nás jako mluví o tom, co taky, nebo všude, mnozí lidé, co by se mělo dělat, tak se to bohužel formuluje velmi tak, budeme se muset uskromnit, budeme si muset odepřít a tak. A nezabývá se tady ta jako ti, kteří to předkládají, spíš jako ty politici, jo. Já si myslím, že tak jako lidi, kteří se zabývají nějakým to environmentální výchovnou osvětou, tak se snaží věci prezentovat pozitivně, co se stane, jak je. A já se, jako babičky se to taky můžou snažit prezentovat pozitivně. Hela zmínila, že my máme na Veronice v nelétám CZ. Tak to já si myslím, že není moc tak pěkných věcí, jako jet s vnoučaty nebo s dětmi vlakem a malovat si a dívat se z okna a vykládat si. Jo? Že to, je to moc příjemnější, než jet autem a bát se v tom autě. Že? A já třeba se nemůžu otočit v autě na ty lidi za mnou, protože je mi hned z toho špatně, což mi ve vlaku neděje. Jako je spousta, jako to co by, jak by se dalo žít, tak není jenom nějaké uskromnění a že nám něco bude chybět. A že
ono asi ta menší kvantita může někdy znamenat větší kvalitu a to se většinou moc neříká, že vlastně už jako víme, že dokážeme všeho udělat moc, velké množství nebo hodně toho spotřebovat a že ta výzva může být vlastně, jak to udělat lepší, že toho nemusí být jako tolik, ale jak vlastně zlepšit tu kvalitu.
No ono se hodně mluví, když tady se dotýkáme taky těch politiků, ale fakt dojdeme i k nám samotným, ale ty už to zmiňuješ, třeba to nelétám, jedu vlakem a tak dál, nejezdím třeba tolik daleko, i když člověk jako rád jako poznává nové kraje, no tak je to samozřejmě vždycky nějak jako člověk se musí něčeho vzdát i u toho, to je jasné. Ale když se bavíme třeba o těch velikých projektech, třeba politických, jo, tak nevím, jak se na to třeba díváš ty, ale to, co se například děje v Evropské unii, máme tady nějaké agendy politické, například zelená dohoda a tak podobně. A teď se hodně mluví o tom, a teď se stáváme nekonkurenceschopnými s jinými zeměmi mimoevropskými, které na to kašlou. A zároveň vlastně je to trošku divné, protože tak jsme zelení tím, že budeme vyrábět spoustu zelených technologií a čím víc, tím líp a čím víc na tom vyděláme, tak tím to bude lepší. Není tam náhodou nějaký jako problém samotném to myšlení, jo. Mám z toho trochu pocit, z toho, co ty říkáš, jsi trochu skeptická tady vůči těm politickým řešením.
Vůbec ne. Vůbec ne. Jako, já bych já jsem velmi skeptická vůči české politice. v této oblasti. Jo. I když jako určitě se dá říct, že někteří lidi se snaží nebo tomu rozumí, ale jako my určitě nejsme teda nějaký front rider. Jo. My jsme teda jako hodně ve vleku a bohužel ještě navíc, jako když se konečně k něčemu odhodla, tak se to svaluje na to, že musíme, přestože my jsme, já jsem si myslela, že my jsme Evropská unie, ale tak se to dělá, že asi ne, ale jako stejně, nebo určitě bych to obhajovala a určitě v tom vidím v těch návrzích evropských, který, nebo v politikách evropských, tam už je jako ohromně moc kompromisu, takže přestože budeme říkat, to, tak se to patří, tak víme, že ty současné závazky jsou nedostatečné pro to fyzikální zastavení toho oteplování. Jo? Tak to je, že by toho mělo být ještě víc. Jo? Tak toto já si, nebo tak ono je to tak, že je vždycky jako nějaká iniciativa občanská, že jo, pak ještě na to třeba reaguje průmysl a na závěr teprve jde ta politická nějaká direktiva, protože to je to nejpomalejší, tam se to musí jako nejvíc uhlazovat a domlouvat. Takže tomuto já asi rozumím a já bych docela věřila na to, že jako tím vládnutím se dá něčeho dosáhnout. Ovšem, ty jsi zmínil spoustu těch námitek, které vybíhají a ty námitky jsou jakoby neoprávněné, ale jsou to strašně rychlé nálepky a toto, když slyší veřejnost, jo, že nám někdo přikazuje, nebo jestli to... Ano, a taky se každý bude ptát, jako jestli samý zelený technologie to nás tady ještě navíc jako nezahltí a stejně budeme moc vyrábět. Ale ta situace přece taková ještě není. Jako oni, naše domy jsou totálně nedostatečně opravené, vrtule tady nemáme žádné, tak až tady přes vrtule neuvidíme
les.
Pak teprve o tom můžeme začít se jako bát, jestli to nepřeháníme. Jo?
Ono taky se často mluví o tom, že člověk má začít u sebe, že má dělat ty věci sám, ale to zároveň ve spoustě případů znamená, že vy spoustu věcí nemůžete vlastně udělat sami, protože potřebujete, aby pro vás něco právě udělala ta společnost, nebo vlastně aby pro vás něco připravila ta veřejná správa, ta politika. Typicky třeba, když byste chtěli sdílet elektřinu, kterou vyrobí vaši sousedi na svých solárních panelech, no tak pokud proto neexistuje legislativa, tak to nejde. Takže i těch kroků, které by člověk vlastně mohl udělat sám, tak se nedají dělat jenom samostatně a většina je podmíněna tím, že pro to někdo minimálně nachystá nějaké prostředí, že to umožní.
Jo, a to my se ve Veronice dlouhodobě zabýváme, co může člověk, jako to je to poradenství, které zmínil se ekologické, co může člověk dělat, aby méně škodil životnímu prostředí. No, jenomže to jako k tomu patří, co může dělat. A to teda já k tomu vyzývám i ty babičky. To není jenom to samotné, že bude jíst méně masa, anebo si koupí, nebo tak, to už je ta druhá část, nebo si bude nosit ten svetr, jo. Ale k tomu, co může člověk dělat sám, tak je taky, do čeho bude investovat, na co utratí svoje peníze, jestli to bude za zelenou elektřinu nebo za fotovoltaiku na střeše nebo podíl ve větrné elektrárně nebo oprava domu a taky, jak se bude chovat politicky, koho bude volit, protože to, co ti, jak jsi říkala, hele, co politici připraví, jako co se musí připravit, aby se mohla sdílet elektřina, tak my potřebujeme taky mít takovou politickou reprezentaci, která bude mít chuť to připravovat a sílu a velkou motivaci a bude takovou jako do značné míry měli třeba v Rakousku. Že? Jestliže v Rakousku je na daleko lepší kondici ta komunální nebo komunitní energetika, nebo ta je to sdílená, tak je to proto, že i vláda tomu umetla vlastně jako cestičky cestu. Přes a byla schopná se domluvit s těmi velkými distributory, nebo být dostatečně silným partnerem pro ty energetické giganty, jo. A potom nějakou tu rozvodnou síť a tak, jo. Čili k tomu, co může člověk dělat sám, tak je jako se zamýšlet nad tím, kdo je schopný utvářet tu politiku takovou, aby se to klima podařilo nějak jako udržet v nějakých ještě přijatelných mezích. Jo?
Myslím, že můžeme aspoň teďka chviličku během další písničky uvažovat, jaké politiky volit na úrovni národní nebo třeba i komunální.
Je to psí počasí a vadí i těm pskům podobný nečasy, kdy v čaji chutná rům. Kanály po kraji a dvakrát prší slib. Lidi už pospíchají, doma jim bude líp. Se načekáš, měl by si nechat říct a věřit blondýnkám, jenom když je hic. Jo, to se načekáš v dešti a tak sám na kopci plynuje.
Se krám.
Ivonou Gajliovou a Helenou Továrkovou si povídáme no, o klimatu, jakkoliv to zní velmi obecně, ale myslím, že tady zazněla spousta konkrétních věcí, co dělat před písní třeba, že je důležité uvažovat i o tomto hledisku, když jdu k volbám, a to je možná pozdě. On by člověk měl už předtím iniciovat, aby ty politické subjekty vůbec generovaly nějaké kandidáty třeba a témata, která jsou třeba i v uvozovkách ekologická, zjednodušeně řečeno. Ale já bych velmi nerad opomněl taky ty velmi konkrétní věci, které ty, Ivono, děláš už jako mnoho desetiletí. Je to třeba Centrum Veronika Hostětin, to je velké téma, kde jako se něco v krajině děje, Bílých Karpat, něco, co je dobré a prospěšné a místní a zároveň je to vzdělávací. Co se tam děje a co děláš hlavně ty?
Dneska říkáme Centrum klimatického vzdělávání Veronika Hostětin v Bílých Karpatech. Veronika je z obcí Hostětin spjatá už od začátku 90. let a Veronika měla tu možnost a čest a částečně úkol být v tom nějakým partnerem s občanské společností. V Hostětíně postupně vznikla kořenová čistírna, moštárna, která je ve vlastnictví nadace Veronika a dalších součástí občanské společnosti, čili spolků, jako Českého svazu ochránců přírody, včetně teda Veroniky. Obec postavila výtopnu na biomasu, která v roce od roku 2000 vytápí celou obec a v roce 2002 při energetické krizi tahle 20-letá výtopna se najednou zase stala středobodem pozornosti médií. Jak je to možné, že věděli, že nemají mít plyn a že jim neutekly ty ceny za teplo a tak. Postavili jsme tam spoustu a obec a další jako spoustu solárních systémů a my jsme v roce 2006 jako Veronika otevřeli to centrum vzdělávací v první tehdy veřejné budově v pasivním standardu. Tak to je, jako u toho všeho já jsem nějak byla. A jestliže jsme se bavili o tom, o té ochraně klimatu a o těch našich, jako mých a mého muže, dávných kořenech, tak my jsme kolem roku 96-7 lezli v Hostětíně a v dalších místech v Bílých Karpatech, ale taky trochu v Brně po střechách a tam jsme dávali solární systémy na ohřev vodu, takové jako své pomocné systémy jsme pomáhali spoustě lidí si dát na střechu. A tehdy to bylo asi tak jako 10 let od té doby, co já jsem věděla, že klima je potřeba chránit. A v těch 90. letech to lezení po střeše a ty instalace byly nekonečně přirozenou činností, které úplně naplňovaly to, že se máme nějak jako společnost měnit od těch fosilních paliv k těm obnovitelným. Vypadalo to ohromně nadějně, starostové to podporovali, lidé měli rádi všechno možné solární na střechách, byly různé soutěže, solární liga a podobně, kde se vyhlašovalo, v které obci přibylo nejvíc solárních systémů. Pak přišel ten solární boom, všechny ty baroni, všechno se to zdiskreditovalo, starosta se spíš styděl, když měl něco takového, přestalo se takhle vlastně jako přirozeně s elánem naplňovat nová energetická politika. Místo toho se prohlubovala ta klimatická krize po světě a přicházely spíš jako neúspěchy. 2009 ten velký summit v Kodani klimatický, který vlastně způsobil do celé té sféry jako velké zklamání, že se nic nedomluvilo. 2009, jo. To je jako hrozně zpátky. Tak jako zpátky k Hostětinům, ale já musím chtěla říct, že když jsme začali dělat tyto věci, tak se zdálo, že je to ještě jako v sice už dávno se mělo dít víc, ale že jsme na nějaké jako úplně přirozené trajektorii vývoje, který k něčemu směřuje. Jo. No a nicméně Veronika se v Hostětíně a jako v rámci třeba klimatické koalice už teď 25 let snaží vzdělávat veřejnou správu, dětí, školy, různé profesní skupiny, širokou veřejnost o napřed obnovitelných zdrojích a teďka čím dál víc o ochraně klimatu a teď v poslední době hlavně o tom, jak se ve svých obcích jako uchopit nějaké iniciativy a působit buď jako z pozice veřejnosti na vedení obce, aby se dělo více v ochraně klimatu, anebo přímo, ať mladí lidi jdou do těch zastupitelstev a snaží se tu komunální politiku měnit ve prospěch jako ochrany životního prostředí.
A když jsem třeba učitel, učitelka nebo starosta, starostka, teď poslouchám tady tenhle ten rozhovor a říkám si, jak můžu se někam konkrétně přihlásit nebo můžu se někam konkrétně přidat, tak jsou i nějaké konkrétní programy nebo projekty, kam se někdo takový může zapojit?
Bez pochyby a neděláme to jenom my, ale my se teda snažíme velmi tady tyto lidi podporovat například v naší klimatické akademii a v učitele třeba v rámci CO2 ligy, která je pro děti od 7. tříd do nějaké na střední školu, kde se děti v našich očích stávají úplně normálně dospělými lidmi, kteří bez nějakého pocitu úkornosti přijímají to, jaký by ten svět mohl být, že bude teda bez sněhu, tak to trošku jako jsou smutní, ale je jim úplně jasné, že se něco musí dít a snaží a dávají dobré návrhy, vymýšlí, normálně počítají s tím, jaký jejich svět bude, jaký svět bude jako se změněným klimatem a že se s tím popasují a budou se snažit, aby byl jako dobrý, aby jim umožňoval dobrý život. Tak CO2 liga určitě, klimatická akademie určitě, spousta věcí jako krátkodobějších setkání, školení. To určitě moc rádi nabízíme a moc se na ně budeme těšit.
A informace může najít třeba na stránkách Institutu Veronika?
www.veronica.cz.
To je velmi jednoduchý. A Veronika určitě... CZ, ano.
Ano.
Ivano, poslední moje otázka, takový výpal. Věříš mladým lidem v tomto, že to nepřejde?
Věřím, jo. Ono to nepustí taky, ale věřím jim velice.
To jsou slova Ivony Gajliové, naší dnešní hostky. Tohoto pořadu Na stole je téma, kde jsme si povídali o klimatu a o tom, že to není novodobá věc, ale že už se to řeší a ví minimálně 40 let. Ivona je zakladatelkou, nebo dá se to tak říct vlastně, Ekologického institutu. Veronika, matkou ekoporadenství a tak dál. A je hlavně babičkou za klima. Ivono, děkuju moc krát.
Taky moc děkuju, bylo mi ctí.
A děkuju taky Heleně Továrkové, ředitelce nadace Veronika, která tady byla takovou dobrou spolumoderátorkou. Děkuju moc, Heleno.
Já taky děkuju.
A od mikrofonu se v této chvíli loučí i průvodce tímto pořadem Jan Hanák. A přeji dobrý poslech dalších pořadů Proglasu. Na stole je téma společenské, kulturní, náboženské a třeba i politické. Každopádně aktuální. Hodinové rozhovory v úterý a ve středu po 9. dopoledne a ve středu a ve čtvrtek po 10. večer.